Good day, mate.
Kia ora koutou katoa from Aotearoa.
Magandang araw mga beshi.
This is Finding Answer Season 3 with JR.
And Tina.
Yes naman. O oh, ano na?
Diba? Oh, bedroom ano voice na. Ay, ano nga, nakikiramay pa rin tayo sa mga naapektuhan ng typhoon sa Pinas. Diba? Napag-usapan natin last
episode. Grabe nangyari sa Cagayan, no? I'm not sure kung na-mention natin yung Cagayan during our last episode, pero parang out of nowhere. Out of nowhere, no?
Mm-mm.
Yeah. Grabe pa rin nangyari. So, yeah. Hearts go out to our mga kababayan sa Pilipinas. And sana That's patuloy true. Lang yung mobilization ng mga volunteers and also pag-ano ng donations through different channels. Tayo mga nasa wala sa Pilipinas, we can still do something, no? Sa pagpapakalap ng tamang impormasyon at also pagbibigay ng resources sa mga tamang kinauukulan. Kasi alam mo bang may mga scammers pa daw yung mga donations na yan, nakaka-stress.
Totoo. So yung fina-follow ko nga, kasi nag-research din ako ng konti kung saan ako pwede makapag-donate. And yung findings ng research ko is ang pinaka-okay for me personally ha, is yung tayo-tayo or paano ba itong pronunciation? Tayo-tayo o tayo-tayo.ph.
So, tayo-tayo. Yung Instagram,
pwede rin yun. Diba? Either way, yun yung Instagram handle nila, tayo-tayo.ph. Tapos, donation drive siya. Tapos, link din siya sa Office of the Vice President. So, visit nyo na lang yung Instagram handle na yun. Nandun yung details for bank kung paano kayo makakapag-transfer mga kabeshies. Pero yun nga, nag-post sila ng Instagram story kanina na parang meron nang nangopya talaga ng exact post nila sa story tsaka sa post. Mm-hmm. Tapos pinalitan lang yung ano, yung barcode.
Oh my diba? Gosh. Parang, so be vigilant na lang din siguro sa mga groups na pina-follow nyo and make sure na validated yung information na meron kayo at saka yung mga pina-follow nyo donation campaign. Sa amin naman, sa org namin, na I am making a difference. Just like nung ginawa namin for the Kapit Mindanao, meron kaming Kapit Pinas to raise the funds for the typhoon victims. You can follow our page on I am making a difference sa Facebook, and I think we're also in other channels. But for the specific donation link, you can follow tiny.url.com/kapitdonate. So yes.
Ayan, oh, diba?
So punta tayo sa episode natin, Tina. In the last episodes, we focus on studying Australia and the different opportunities available for Filipinos if they like to study there.
Oh, diba? It's a great topic to discuss and offer to our listeners. Kasi it's nice to know that despite the pandemic situation, our kababayans can still pursue further studies in Australia. Sabi nga ni Grace and ni Kim from Austrade and also ni Ate Daisy from the DC pala, sorry. From Victoria University. Pareho sila, kahit magkahiwalay na episode, sabi nila, they observe the same thing, which is, kahit nagkaroon ng COVID pandemic, tumaas pa rin or nandun pa rin yung number of Filipinos applying. So, kumbaga, hindi as affected as other markets, Australia. So, it's good to see that. And there are ways in this day and age. But for this episode, tatalo naman tayo from academics to sports. Oh, gusto mo ba yun?
Ooh, I actually love that. Kasi diba sa Pilipinas dati, isang department lang din naman talaga yung mga yan. Department of Education, Culture, and Sports, or DEX, diba?
Oh, diba? Na-throwback tayo bigla. Nasingit mo pa yun eh. Oh, diba? Shows your age, JR. And then, alam natin ang DEX, which is now DepEd. Pero anyway, in the Philippines, nagkaroon ng culture of student as athletes, which really integrated sports into the track and priorities ng school system sa Pinas, which is similar to other countries. And oh my God, when we transferred here in ANZ, Australia and New Zealand, were you surprised by their enthusiasm about sports like rugby, football, AFL, netball?
Grabe.
Sobrang sports-oriented nila.
True. And how they revere and treat their sports superstars and teams here, ibang level. At saka yung the budget that they have or that they provide sa mga sports development programs nila, makikita mo eh. Kasi with the quality and availability of sports facilities, like for example, yung different courts na pinaglalaruan namin, mapapasana all ka na sana ganun din sa ibang bansa or particularly sa Pilipinas.
Oo nga. And speaking of volleyball, balita ko, ang makakasama natin today, isang volleyball enthusiast sa Auckland. Tama ba, JR?
Saan mo na ba nabalitaan niya?
O, napapasmile siya eh!
Saan mo nabalitaan niya? Pero sa'yo! Tama ka. Tsaka hindi to basta-basta kasi follower to ng podcast natin. Yun. So,
ah, diba?
Today, we are joined since by Paolo.
Ano, younger pa rin siya.
So today, we are followed by Paolo Valencia, the main organizer of the recently concluded United Filipino Volleyball Cup 2020 held in Auckland, New Zealand. According to the article in filipinonews.nz, Paolo has a track record of competing successfully at tournaments over the last 5 years. So, di ba? So, ba yun? And when you don't see him inside the court or sa beach na naglalaro ng volleyball, he is busy working. So, full-time niya volleyball, tapos part-time niya work.
Oh, part-time niya yung work.
Ang extracurricular niya is working as operations management systems champion. Imagine mo pa, kahit sa work champion pa rin, sa DHL. Oh, so, Paolo will give us a glimpse on the sports culture, particularly volleyball in New Zealand, based on his experience of actively playing the sport in the past. In the past how many years? So, welcome to Finding Answers, Paolo. Hi, Pao!
Hi, Pao!
Hi, Lois. Such an honor naman ma-invite dito.
Wow! Di ba bata ka pa, nakikinig ka na sa ako?
Grabe, mga 3 years old na ako. Fan na talaga ako dito.
Ang galing naman! Nauna ko pong makinig kasi dun sa podcast na. Wait, so Paolo, can you tell us a brief summary of your life journey? Brief lang. How did you end up in New Zealand?
I guess my New Zealand journey started on 2014. After uni, nag-work ako ng 1 year sa San Miguel. Sa Mandaluyong. Pero at that time kasi kumakanta-kanta pa ako eh. So parang dream ko maging Filipino idol.
Di ba nag-audition so, parang, ka sa The Voice?
Nakakahiya pero
uy, tulong ka ba? Kasi pati yun yan yung
so, wala, hindi ako nakaabot sa so, nag-audition ako sa The Voice of the Philippines at the time. So, kasabayan ko si Ned Jason D. Season 2 ata yun, season 2.
So, si Alisa ba na opera ba yan?
Oo, so kasabay ko si actually naging kaibigan ko nga siya sa audition.
Nakakahiya si Alisa. Oy, ginest namin siya sa Iyaw Iyaw Show ah. FYI.
So nag ano siya siya yung number 3 sa nag-audition tapos ako parang pang number 11 pero nung naghihintay kami sa parang sa studio nung ABS nakakuin ko siya pati yung mami niya tapos nung kinuwento yung story parang my gosh, paano naman ako lalaban sa story nito?
Dapat may story kasi, di ba? Kapag sasali ka.
So, nakapasok ako sa top 100. Pero pagdating na doon, wala na kasi. Wala talagang... wala talaga akong story. Ha. So, tinanong nila, what's your deepest, darkest secret? Sabi ko lang, parang sabi ko, English pa ako. No? Kasi doon boss ko eh. Parang sabi ko lang, my family is not perfect, but we make it work. Tapos parang sabi lang nila, we'll call you. Pero sabi, alam ko hindi naman kasi wala talaga. Alam mo yun, parang walang manonood sa akin kasi wala akong...
Right. Wala akong story. Entertainment value. Seen,
I haven't seen my dad in 20 years. Wala akong ganun. So parang sabi ko, okay. Tapos parang 3 or 4 days later, nasa New Zealand na ako.
Ape, kasi all along, you were preparing for your transfer
hindi,
to New Zealand.
Hindi.
Pumunta ka lang basta?
Nga, kasi akala ko talaga... Kasi akala ko kanta-kanta lang talaga buhay ko noon eh. Kasi akala ko magaling ako. Hindi pala. so nung
sample nung, na lang para ma-judge na.
Ano ba yun? Pa-sample ba? Talent show?
may button ba kayo? Hindi. So after noon, nung time na nag-audition ako, ako yung first batch ng working holiday visa ni Project pa ni Pinoy. So yung agreement between New Zealand and Philippines. So Feb 2014, doon nagsimula yun. So first 100. So, siguro parang blessing in disguise na number one, hindi ako natanggap. Tapos, number two, naka-shift ako sa San Miguel to work ng 7 p.m. to 7 a.m. which is parang abot ata siya ng 5 o'clock dito sa 5 o'clock sa Philippines, 10 o'clock sa New Zealand. So, siguro dahil San Miguel, sobrang bilis ng internet. Ayun, nakapasok ako sa 100. Tapos parang, the next thing I know, pinalis na ako ng parents ko sa Pinas. Tapos yun na, sa New Zealand na ako. Tapos, sa journey naman, medyo mahirap yung path ko, pero siguro kinaya kasi engineer ako sa Pinas. Pero pagdating dito, hindi acknowledge yung degree, right. Electronics Engineering, kasi hindi accredited yung dun boss ko, Technical College dito sa New Zealand. So, yung challenge, have to find work. Tapos yung working holiday visa pa natin is every 3 months I need to find a new work. So, unless I get a job offer, yun yung pinaka, I guess, pinaka-challenging part is to make sure na every 3 months may bago ulit akong work.
Ang saya, no? Working holiday na first batch.
Then, the rest is history. Sobrang swerte kasi parang dati 1 versus 90 million. Eh, nung ngayon, mga past few years, kapatid ko, tinutulong ako, parang versus 110 million Filipinos na, diba? So, sobrang hirap na na ibang klase na yung parang hindi lang talaga siya mabilis. Eh, parang kailangan, siguro may halong swerte na tapos kung para sa'yo talaga yung, kasi, di ba, parang out of 110 million Filipinos, parang ano yung chance mo? So parang siguro may halong talagang destiny na rin na napunta ako dito.
True. At sabi nga ni Nina, yung mga strategies nila before, nag-check-in na sila sa hotel para mabilis yung wifi and everything. So,
pero ngayon wala na nun, di ba? Yung working holiday visa.
Hindi, silver fern yung nawala. Silver fern yung nawala.
Okay.
Pero ngayon, silver lahat fern, yeah, ng mga naka working holiday visa na na-approve last year, hindi sila nakapunta halos. Marami sa kanila. Kasi nag-COVID.
Dahil sa COVID.
So, naka-hold pa rin yata siya ngayon. So, Pao, were you very much interested na in volleyball back then? Like, how long have you been playing the sport before you actually transferred to New Zealand?
I learned the sport sa New Zealand noong 2014. So, may nakita kong mga, meron dito sa West Auckland, may group of Filipinos. Same height ko eh, maliliit. Tapos, doon ko lang sila nakita nag-volleyball. Tapos sabi ko, bakit yun parang ang saya-saya naman nila? Kasi parang team sport, di ba, yung volleyball. Tapos, parang sabi ko lang, okay lang masumali kasi bagong dating ako, nakasalamin pa ako yun. Hindi pa ako nagpapa-contact sa LASIK surgery at the time. So, parang sabi nila, anong position mo? Sabi ko, hindi ko alam, like gusto ko lang maglaro kasi gusto ko lang magkaroon ng kaibigan, so yung West Auckland team. Tapos ayun na, parang napamahal lang sa akin siguro yung sport kasi yung first tournament ko tinaman ako agad sa mukha ng isang Islander, so parang parang welcome to ano ko, yung parang welcome to volleyball ka sa New Zealand, parang unang ano talaga na
kamalo
ko sa mukha. So parang sabi ko, grabe, ang sarap pala mag-volleyball kahit na ano. So parang the more ako na push na mag-try kahit maliit, kahit malabo mata ko noon, parang lahat ng odds na sa akin na. Pero ayun, slowly but surely, parang every 2 years may nangyari. Nung second year, nag-contact lens. Tapos nung ika-fourth year, nag-palasic surgery. Tapos ngayon na parang 2020 na yung vision ko. Parang okay, may progress yung volleyball.
May progress siya sa pag-progress din ng mata mo, no? So ngayon 2020 vision ka na, MVP levels ka na rin sa ano. Congrats naman pala sa award na ano, na best setter nung last UFPC.
Ay, grabe. Ang isa totoo, i-clear ko lang, hindi po ako inamimili ng awards.
Oo, kahit na sinasabihan kitang awardan din ako, kahit inawardan ako, hindi naman pala ikaw yung pumili.
So, yung club, kasi hindi ko naman nakikita lahat ng performance ng lahat. So, even though na ako yung organizer, lahat ng awards sa from Mythical 7 to MVPs, lahat yun sa club, yung club na nag-organize. So thank you to the Manukau sa Auckland team.
Yes, kaya nililinaw din namin yan, wala akong binayaran para dun sa award ko.
Huwag kang mag-alala, naniniwala kami.
Okay, good.
Wait, Pao, now that you are in New Zealand, can you tell us how you were able to pursue this sport? I mean, like, kunwari, isang kaunang naglaro, paano siya nagtuloy-tuloy hanggang sa super active mo na MVP levels na?
Grabe lang yung MVP level. Isang beses pa lang naman ata ako nag-MVP sa 5 years. So, siguro yun. So, first, yung sa West Auckland team, I stayed there for 2 years. So, West Auckland Filipino Sports Association, so WAFSA. So yung position na piniplay ko is setter. So yung ano ba tawag yun? Parang siya yung nag-set ng bola sa mga spikers. Sa WAFSA, I had one championship ata or dalawa. And then next year, after that year, nag-move ako sa North Shore with
naging
Royce.
Teammate pero, kami. Yung naging first kami championship ko dito, kasama ko si Pao.
Kami yung may pinakamadugong championship.
Oo, literal. Na 5 sets na produce. Like, 5 sets like, na produce. Literal.
Oh literal na may nagdugo yung ulo kasi may mga na-injure. So,
kami dalawa ng teammate ko, during one of the elimination games, nagbanggaan kami. So, meron ako, siya na, well, matigas siguro yung mukha ko, pero siya kasi nagdugo yung sa akin, black eye lang.
Naglaro sila, may mga benda dito sa ulo, may black eye.
Talagang matigas ulo mo.
Oo.
Ayun, so after, naka-isang championship pata kami ni Roes, tapos, after noon, siguro, parang may pattern nata ako eh. Parang every 2 years talaga naglilipat ako ng lane para lang, siguro parang naging goal ko rin na mas ma-increase yung level ng volleyball. Para naman ang galing ko, di ba? Pero para siguro ma-increase yung competition. So, ngayon, nasa Waray ako, mga group ng mga, yung mga puro mga bata-bata din. So, 2 out of the 3 years na nasa Waray, nag-swerte naman at nag-champion kami. Siguro dati nung sobrang na-active ako, na-addict ako sa volleyball, siguro 6 times a week talaga ako nagpa-volleyball. Monday lang pahinga ko, tapos yung Monday ko laging college sick. Parang nagkaroon ako ng Monday nights na kasi
so parang kasi nga part-time yung DHL mo eh.
So parang sabi ko, gosh, parang halata na ata ng boss ko na every Monday, may sakit ako. Tapos parang from whatever reason, every Tuesday, magaling na agad ako. So parang, siguro parang yun lang. So, started, kasi diba sabi ko nga yung 6 years parang from social, tapos slowly nagpunta ako sa isang social club na every Tuesday, Thursday, tapos slowly nag-competitive, and then this year, trinay ko na mag-club. Kasi parang feeling ko nag-pick na ako sa Filipino team. Hindi naman sa feeling ko na-reach ko na. Parang gusto ko lang makita kung ano pa yung kaya ko sa club team. Kahit na grabe yung parang kalahati ko lang. Yung mga kalahati lang ako ng lahat ng players. Kasi baka 6-5 lahat. Tapos ako parang liit-liit. So parang gusto ko lang makita kung paano ako mag-fare siguro with that competition. So ayun, sa ano naman, nakakatawa kasi nakasurvive naman ako na isang club season kahit na may COVID. So, at least na-experience ko siya.
Galing naman.
Galing no, kapag passion mo talaga kasi at siya nagustuhan mo and you give time, mag-improve ka talaga eh.
Wait, may question ako, Pao. Setter, nag-explore ka ba na ibang positions or setter ka lang? Talaga?
Sa club, trinay ako mag-libero parang si Royce. Pero, siguro, pag may gusto ko talagang role sa team. Kasi ako medyo feeling leader din ako eh. Kaya, kaya siguro parang bagay sa akin center kasi medyo parang director ako talaga. So parang gusto ko, ito yung gusto ko mangyari sa loob.
Right.
Medyo mas siguro kahit kayo ay sa mga vocal and then leadership talaga. So parang feeling ko, yun talaga yung position na bumagay sa akin. Kasi na-try ko mag-libero for maybe 2 months siguro sa isang club. Pero parang sabi ko, siguro parang nawala yung passion ko, parang okay kung alam mo yun. Siguro gusto ko lang, feeling ko, ewan ko, siguro doon lang na in love lang talaga siguro ako doon sa role lang setter.
Depende so, rin
kasi
sa
nga, ano
gusto
eh,
mo talaga.
Setter kasi nagdidikta ng laro eh.
Right. Ako talaga, first time ko rin maglibero dito. Tapos parang, tapos parang dream na ano ko siya talaga. Before, sabi ko siya, parang sa'yo
mag-libero. Awards na pala.
Tapos noong 2017, first time ko yung mag-libero ever. Yung actually, yung unang liga ko nga na with the North Shore team. Sobrang tay-tay talaga. Pero anyway, sinuwerte naman, kahit pa paano, naka-catch up naman. So, Pao, in terms of like other types of sports, kasi alam ko meron ka rin, kasi nagustuhan mo rin yung sports scene dito eh. Naka-expose ka rin ba ng ibang sports kahit as spectator lang? If yes, ano yung ibang mga nakita mo? And what can you say about the general sports culture dito sa New Zealand based on your experience, ha?
Siguro isang, other than rugby, pero hindi rin ako masyado masyadong fan ng rugby. Other than that, siguro yung basketball, nakapanood ako ng few games dito. So, parang may invitation of New Zealand versus China, New Zealand versus Philippines. Hindi ko napanood yung versus Gilas, pero napanood ko yung versus China. So, nakakatawa kasi parang passionate sila sa basketball. Pero, alam mo yung parang pakiramdam na hindi full support dahil hindi yun yung number one sport nila. Unlike sa atin na parang pag Barangay Hinebra, kala mo, di ba, puno agad yung Araneta Coliseum. So, dito parang may game sa Trust Stadium or sa isa sa mga gym dito sa Auckland. Parang, okay, may game lang. So, yung... Pero pag sinabi mong may rugby game, talagang
grabe.
Sold out within the next couple of hours in tickets. So, nakakapanibago din kasi parang sa nung bago, fan kasi talaga kami ng volleyball, kami ng family ko. So, kahit hindi ako masyado nagpa-volleyball, talagang nood kami ng UAAP. Tapos, the fact na nag-aral ako sa Don Bosco, isang tricycle lang nasa San Juan Arena. Ano ba yung tawag doon? San Juan Arena?
The Arena.
The Arena. So, isang tricycle lang nandun na kami. So, parang manunood na lang kami kapag after class ng mga kaibigan ko. Nakakatawa kasi parang lahat kami naka-uniform ng mga lalaki. Tapos, kami ng mga UAAP. Mga USC versus Ateneo. Parang, ano ginagawa niyo dito? Ayun.
Yeah, pero even for volleyball dito, napansin ko marami pa rin namang naglalaro, no? Kahit sa beach at saka mga socials. So, kahit hindi siya yung main sport, at least maraming enthusiast in terms of like kahit social volleyball gusto nila maglaro.
Kasi katulad lang nung recently concluded na Wellington Volleyball Tournament. So, actually kahapon lang pala, 47 teams yung sumali. So, all over New Zealand. Oo, so parang ako parang natatakot ako kasi baka maging COVID cluster. Alam mo, parang ang dami mo ng fears. Pero sabi ko, iba pa rin talaga kapag passion mo talaga. So, yung 47 teams. Tapos lahat. Tapos yung Spartan Masters na team dito sa Auckland na parang ang age nila is 55 and above. Second place na sila out of the 47 teams. So, for someone na, for a team that's 55 and above, yung average age nila, di ba? Iba pa rin.
Grabe. Goals. Wait, Pao, let's talk about the United Filipino Volleyball Cup 2020. How did it come about and how was your experience organizing it?
Siguro, it all started when, siguro yung before pandemic, gusto ko talaga magkano kami na parang, yung...
Really? Ganyan?
Parang yung consecutive na season, yung hindi tayo nawawala ng time mag-volleyball. So parang naisip ko, wala naman siguro mawawala kung mag-organize ako na parang Friday night, Saturday night, yung mga ganun na games. Tapos, nag-COVID, nag-lockdown, and then, hindi ko alam kung bakit, pero may nag-start ako nakareceive ng mga messages from different teams. So, Christchurch, Hamilton, Rotorua, just to ask kung baka kaya, kasi wala, nung kinansin na yung pistang Pinoy namin eh. So, parang wala na kaming ilo-look forward. Parang, wala na tayong rason mag-training kasi wala naman tayong game. So parang naisip ko, okay, sige. So nagsimula akong gumawa ng group chat for Auckland lang muna. So ang tawag sa amin nun, so di ba may frontliners? Ang tawag sa amin nun, portliners. Hindi ko maalala bakit.
Pero wait, for the benefit of our listeners, kasi yung Pistang Pinoy, yearly event siya na maraming events. Tapos main events din syempre yung mga liga ng volleyball, basketball, and everything. This year, Auckland dapat yung mag-host. But because of the pandemic, na-cancel siya. So kaming mga naglo-look forward dun sa volleyball tournament every year, parang... Paano na? Wala na tayong gagawin. So, yun. Doon pumasok yung grupo ni Napao.
So, parang wala nang reason para mag-training. Eh, parang yun ang alam yung way to release stress sa work, sa studies, ganun. Tapos, naging Auckland siya and then slowly nag-grow. Rotorua, Hamilton, Christchurch. Hanggang sa naisipo ko nung gumawa ng, sabi ko, kaya ko siguro mag-organize. Kasi nag-aaral ako ng project management at the time eh. So parang feeling ko naging ano ko sa real-time, ano ba tawag doon? Parang,
application.
Na-apply ko lahat. So parang siguro medyo naging madali at the same time challenging din with the lockdown. So parang talaga super organized ako. Parang lahat naka-document. So parang nakakatawa din. Pero siguro yung challenge talaga doon is ayoko talaga, safety is my number one priority kasi ayokong, parang nakakano naman na ako yung naging reason para magkaroon ng
panibagong manyo-news ka pa, no?
Parang doon pa ako sa bikat. Parang doon pa ako sa bikat. Pero siguro yung sa, ano, yung number one, takot ko talaga. So, hindi alam ng lahat na after nung tournament ko, after the 25th of October, nagbibilang ako ng 14 days. Nagbilang ako maka 14 days. Sabi ko, wala lang po talagang
maging cluster. Baka mamaya matag pa tayo yung mga United Philippine Volleyball Cup cluster.
So, everyday.
Sobrang specific.
Kasi sabi ko, siyempre, isipin mo na lang pag bumalik lahat yun sa mga lugar nila. Super spreader agad din eh.
Oh my God.
Nag-fly pa sa Christchurch, nag-drive from Hamilton. Lahat eh, super spreader agad. So, yung hindi, sobrang daming tumatakbo sa isip ko. Pero, at the same time, rewarding. Kasi, parang sabi ko, nag-usap nga kami ni Royce nung tournament na parang, Paolo, wala kaming masabi. Parang, the event went smoothly. So, parang ako parang, thank you. Kasi, syempre, nakaka-paranoid as a player. Nagko-coach pa ako. Tapos, nag-organize pa ako. So, parang,
so wait lang, paano mo nga yung ginawa na na-balance mo yung effort ng organizing the tournament?
Siguro, project management nga siya.
Practices.
MS Project.
So, naglaro pa siya. naglaro ka pa rin mismo. So ano yun? Halo-halo.
Siguro, blessing in disguise din yung lockdown kasi may mga downtime ako sa work.
Right.
So, instead of working 8 hours, minsan 6 hours lang. So ayun, parang siguro na talagang gusto ko lang talaga magka-volleyball and parang ang dami kasi positive kasi lahat eh parang kung anong kailangan anong gusto mo magdadala kami ng sanitizer magdadala kami ng ball pals magdadala kami ng mga bola lahat parang lahat sila nag-volunteer tapos ako parang ako lang yung talagang taga-delegate ng task tapos ako lang yung taga-check o okay ba lahat so pagdating nung parang second to the last day before the tournament parang kung totoo ba ito, parang okay na lahat. Nice, eh. Parang hindi pa ako makapaniwala.
Iba rin talaga yung mga Pilipino talaga kapag sports leagues and everything. Mm. Talagang willing talaga sila to help out. No? Nakakatuwa.
Yun nga rin yung tanong ko eh, kasi yung league na ba yun, lahat Pinoy o may sumali din na non-fellows? Friends of friends, ganun.
Basta associated sa Pinoy, sa partner. Mm. Yun. Hindi naman, kasi hindi yung rule ng Pinoy, ng Pinoy. Wala naman kami pinago. Basta hindi lang yung partner kayo for 2 days tapos nag-break na kami. Kasi nangyari na yung sa ibang tournament.
Primarily Pilipino, so, pero pwede rin partners ng Pinoy.
Parang ganun din yung mga socials dito eh. Parang Pinoy group yung core, ganun. Pero may friends of friends na lang. So yun, yun nga, ano yung tips mo, Pao, for Pinoys in New Zealand and Auckland? Or kahit na rin Australia on if they are keen to play volleyball and want to be involved in sporting events?
Siguro number one advice ko is just go for it. Kasi most of the time, takot tayo magsumubok ng bagong mga bagay. Kasi parang, masyado ata ako maliit, magaling na ata sila. So, kung ako, siguro kung advice ko sa sarili ko, dapat ginawa ko agad eh. Kasi dapat nung bata ko, sinubukan ko na agad mag-volleyball. Kasi rewarding yung sport eh. Tapos the fact na it's a team sport. Napakaraming benefits in especially dito sa New Zealand parang yung network ko sobrang laki na ngayon in terms of like lahat ng nationalities tapos kung may kaibigan akong kailangan ng work parang okay I know someone na ito yung field niya so parang lahat na na-cover ng volleyball kaya parang sobrang na-inlove ako sa sport kasi parang sabi ko grabe nagva-volleyball lang ako talaga sa court pero parang outside the court ito pa rin yung alam mo yun yung family mo tapos parang pinag-usapan namin, volleyball pa rin, kahit kung nag-dinner kami, sports pa rin. Alam mo yung parang wala na kami. Volleyball is life. Siguro yun lang talaga yung
masasabi. Yun lang din talaga yung magic ng sports. So, siguro volleyball na rin. Kasi kapag ka nagkaroon ka talaga ng team na sila talaga yung kaano, magkakaroon ka talaga ng family. And kahit hindi yung immediate team mo, ha, kahit yung mga kalaro mo, yan sinapaw. Kasi kami, hindi naman na kami teammates ngayon. Pero part na sa talagang network mo na in a way, pamilya na rin talaga kayo and all that, or barkada. So,
parang community building, no? Tsaka exactly. Perfect way to network also. Mm-mm. In a fun way.
Masusuportan pa yung ibang aspects ng life mo. Tulad nga sabi ni Pao, kung kailangan ng work, ganyan, and everything.
Career.
Mapagtatanungan mo siya. So, Pao, meron ka pa bang gustong i-promote? And if our listeners would like to know more about you, gusto mo bang sabihin yung... gusto pa nilang malaman yung stories mo? Gusto mo bang i-promote yung social media accounts mo and all that?
Siguro yung mga nagtatanong lang kung kailan yung next tournament. There are definitely talks about siguro sa Auckland Day or sa Sinulog Festival. Pero siguro at the moment, gusto ko munang siguro break muna kasi medyo matagal pa naman eh, end of January pa naman. So hopefully we'll see everyone again if ever we'll do the tournament by next year. And kung hindi man, we'll definitely organize more games. So yun lang, just keep in touch sa at United Filipinos BC on Instagram.
Okay. At saka na may Facebook page din, 'di ba? United Filipino Volleyball Cup. So if ever may mga upcoming tournaments or events doon, doon din natin malalaman.
Yes, correct.
Perfect. Okay. Tina, gusto mo bang i-explain tong gimmick segment?
Alam na ata ni Pao to eh, kasi avid listener siya. Pero ikaw ba... Ikaw ba, Pao? Meron ka bang hashtag sana nalaman ko kaagad siyaan sa New Zealand?
Siguro ito yung pinaka-common na naasang ko. Kasi diba sa Philippines, kapag birthday mo, ikaw ang nanglilibre.
Yes.
So, ikaw ang nagbabayad. So, naalala ko sa Don Bosco, nung last year ko, student council president ako. Tapos, ganit na ganit sa akin yung tatay ko kasi nagpa-pizza at ako ng parang mga 25 to 30 boxes. So, birthday ba, diba?
E-record so, kasi yun eh, diba?
Record, diba? Tapos, siguro yun, sana nalaman ko agad na sa kapag sa New Zealand, ikaw ang ini-spoil. So, parang nung nag-birthday ako nitong recently, I'll take you out for lunch. So, parang yung anim ko na workmates, parang everyday may lunch ako. Alam mo, parang sabukaw. Sana pala, sana ganun din sa Pinas na parang hindi ka pressured na, oh my gosh, kailangan ko magpakain ng 200 people. Ayun, sana nalaman
ko. Oo, magandang learning yan.
Ako pala ang ini-spoil sa birthday ko.
So, Australia, I suppose ganun din, Tina.
Oo, pero nung birthday ko kasi, pa-COVID na yon. Tapos yung isang friend ko lang yung available. So, eh, Pinoy din yun. So, ako yung libre. O, hindi ko pa alam. Oh.
Si Daryl yan, no?
Si Daryl yan, eh. O, ah, Daryl, ah. May utang ka sa akin. Ayun.
Oo nga, no? Yeah, ganun nga sila dito. Although, ako kasi naging tradition ko. Well, sa previous work, dinadala ko sila sa Boodle Fight kapag ka-birthday. Kasi gusto ko na may experience nila. Although, kaya
enjoy
nung
sila doon, diba?
Kaya yung ginawa nila nung last, nung nag-despedida ako dun sa previous work ko, nag-boodle fight din kami. Pero syempre sila na yung nagbayad. Yes. Thanks, Pao, for joining us. Nakatuwa
naman yung
sharing.
Thank you, Tina. Nice to meet you.
Nice to meet you.
Any key insights pa, Tina? Or okay na tayo?
Yun lang, ulitin ko lang na yung sport is the best way to form a community. Lalo na kapag bago ka, tapos passionate ka naman sa ibang sport, hanap ka lang ng socials mo. Volleyball man yan or tennis or badminton. It's the best way to meet new people, meet new friends.
And iba din talaga yung spirit of sports or sportsmanship or kung ano man tawag doon. Iba din talaga yung
sige
mga
ba, one
values
more, one
na pinapromote ng sport.
Oo, sportsmanship.
Sports, which is sportsmanship. Sobrang kulo.
Oh, take three.
Hindi kasi, ang tawag dito, yun nga, nakakabuha ng family mo. Tapos, may ups and downs din talaga yan eh. Kasi syempre, i-consider mo yung physical aspect mo, physical well-being, but at the same time, may emotional stuff din yan sa'yo kung paano ka nagde-develop and your relationships with your teammates and sa audience. Sa audience.
Oo, diba? Tapos kung tulad din kayo ni Pao na nag-aaral ng project management, best way to apply project management.
And isa sa mga key learning ko is para mag-improve ka talaga, laro ka ng Tuesday to Sunday tapos sick leave ng Monday.
Totoo yan. O, ganun siya naging MVP level eh. Imagine na, ano ba? Kakaaral
ganun
lang.
Ganun pala. Ewan ko na lang kung di ka pa nga naman mag-improve. Oh.
Pero iba-ibain mo yung reason mo pag Monday kapag magsisick leave ka. Ano ba?
So, since nasa shoutouts na rin tayo, shoutout na rin natin yung champion team ng UFBC. Team ni Pao. So, congrats sa Variety Team. Sila yung champion sa men's at saka sa women's division ng UFBC. Congratulations, yes. Guys. Gagaling!
Congrats, guys! Thank you, Paolo! Sana nag-enjoy ka sa episode namin.
Thank you. Yes,
natin pala.
Congrats din sa TFSI sa mix. Sila naman yung champion sa mix.
Congrats!
Oh, congrats! And sa ating mga kabeshies, hope you have enjoyed our topic for this episode. If you have any other topic suggestions, comments, reactions, or any message you want to send, please get in touch with us on our Facebook and Instagram pages, Finding Answers, or send us an email at finding.answers@gmail.com.
So yes, join us again on our next episode of Season 3 of Finding Answers with JR.
And Tina!
Bye!
Bye!